إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Möhtərəm müsəlmanlar, ilk növbədə özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və bugünkü mövzumuz, bugün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisin ətrafında danışacaq. Hədisin şərhi, mənası, özündə daşıdığı faydalardan danışacaq. Və bu hədisi İmam Əbu Davud və başqa hədis alimləri öz kitablarında rəvayət etmişlər və hədis səhihdir. Hədis Əl-Miqdəd ibn Əl-Əsvəddən rəvayət olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəs-səidə ləmən cünnibəl fitənə. Həqiqətən xoşbəxt o adamdır ki, fitnələrdən uzaqlaşdırılsın. Və bu hədisi bir çox, ümumiyyətlə bütün hədis alimləri səhih görmüşlər və eləcə də Şeyx Albani, rahimahullah. Və silsilə əs-sahihədə 975 sayılı hədisdir. Yəni, hədisin səhihliyində heç bir şübhə yoxdur. Və bugün biz bu hədisin ətrafında, bu hədisin daşıdığı mənalardan danışacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xoşbəxt o kəsdir ki, fitnələrdən uzaqlaşdırılsın. Və sözsüz ki, xoşbəxtlik hər bir insanın can atdığı və nail olmağa çalışdığı, demək, bir hissdir. Hamı xoşbəxt olmaq istəyir, xoşbəxt olmağa çalışır. Xoşbəxtliyi axtarır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir çox hədislərində xoşbəxtliyi necə əldə etmək olar, o barədə bizə buyurub və o hədislərdən biri də budur. Xoşbəxt o kəsdir ki, o fitnələrdən uzaqlaşdırılır. Və bu, ümumiyyətlə, ilk öncə hədisin, demək, mövzusuna keçməmişdən əvvəl fitnə barədə danışaq. Fitnə nədir? Yəni, fitnə dedikdə biz çox eşidirik bu sözü. Hədislərdə, hədislərdə həmçinin Quranda fitnə sözünü çox eşidirik və ilk növbədə biz fitnə barədə öyrənək. Görə fitnə nədir? Və fitnə sözünün ümumiyyətlə lüğəti mənası necə ki, ərəb dilçiləri buyurur, imtihan və sınaqdır. Yəni, fitnə sözünün mənası budur. İmtihan və sınaq. Bu, lüğətin mənasıdır. Amma istilahi mənasına gəlincə isə, bir kəsin və yaxud bir toplumun dinində və ya dünyasında müəyyən bir şeylə imtihan olunmasıdır. Yəni, bu imtihan olunan insanın dinində də ola bilər, dünyəvi məsələlərdə də ola bilər. Və sözsüz ki, imtihan edən Allahdır. Allah insanı imtihan edir. Və bu imtihan bəzən insanın öz günahları ucbatından baş verir və bəzən də imtihan Allah Taala insanın dərəcəsini qaldırmaq üçün, bağışlamaq üçün imtihan edir. Və necə ki, peyğəmbərlər aleyhissəlam, peyğəmbərlərin məsələn imtihanı onların dərəcəsini qaldırmaq üçündür. Necə ki, indi hədis gələcək bizdə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir səhabə deyir ki, soruşdum ki, ya Rasulallah, Ən çox imtihan olunan, ən çox sınağa çəkilən kimlərdir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, peyğəmbərlər. Və sonra onlara daha yaxın olanlar, daha çox bənzəyənlər və daha çox yaxın olanlar və beləcə. Və insan imanına görə imtihan olunur. Və bəzən də imtihan insanın öz günahından, öz günahlarının cəzası olaraq imtihan olunur. Malında, həmçinin dinində və s. Yəni, özü insan demək, bu fitnəyə, bu bəlaya özü qapaçır. Və Quran-ı Kərimdən demək, dəlil, bir çox ayələr var. Bunlardan biri uca Allah buyurur ki, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Elə bir beladan qorxun ki, o sizlərdən təkcə zalim olanlara üz verməz. Yəni, hamınızı bürüyər. Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərinə baxsaq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində fitnədən Allaha sığınıb və həmçində sahabələrinə də buyurub ki, Allaha sığının. Və bayaq qeyd elədiyim kimi, fitnə bəzən dini, o dində ola bilər. Necə ki, uca Allah buyurur, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə iman gətirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Biz onlardan öncəkiləri də sınağa çəkmişdik. Şübhəsiz ki, sözsüz ki, Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara çıxaracaqdır. Və Suheyb radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Acəbən li əmril mümini, yəni müminin işi çox təəccüblüdür. İnnə əmrahu qulləhu ləhu xayr. Onun başına gələn bütün işlər, bütün İşləri onun üçün xeyirdir. Və leysə zəlikə li əhədin illə li mümini. Bu yalnız müminə aiddir. İn əsabəthu sərra şəkər və kənə xeyrən ləh. Əgər ona bir xeyir üz versə, şükür edər və bu onun üçün xeyirli olar. Və in əsabəthu darra u sabəra fəkənə xeyrən ləh. Və əgər bir bəla üz versə, yenə də səbr edər və bu onun üçün xeyirli olar. Dünyəvi fitnələrə gəlincə isə, dünyəvi imtihana gəlincə isə bu barədə də çox dəlillər var. İnsan, məsələn, ailəsində, canında, sağlamlığında, yəni övladla imtihan oluna bilər. Həmçinin müxtəlif təbii hadisələrlə Allah təala insanları imtihan edə bilər, müxtəlif xəstəliklərlə və s. Və həmçində fitnə ola bilər ki, sözlə baş versin. Yəni, fitnənin baş vermə səbəbləri də bölür alimlər. Fitnə ola bilər ki, bir sözlə baş verər. Və ona görə də insan danışanda görə diqqətli olsun. Ola bilər elə bir söz işlədər ki, o söz böyük bir fitnəyə səbəb olar. Və həqiqətən də tarixə baxanda, böyük müharibələr bəzən bir sözün səbəbindən baş verib. Ölkələr dağılıb. İnsanlar ölüb və s. və s. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qul elə bir söz danışa bilər ki, o qul o həmən sözlə, sözə diqqət eləməz. Yəni, o sözün mahiyyətinə varmaz. Amma o sözlə Allahın razılığını qazana bilər və Allah onun dərəcəsini yüksəldə bilər. Və bunun əksi də belədir. Qul elə bir söz danışa bilər ki, ona diqqət eləməz, mahiyyətinə varmaz, fikir verməz, onu kiçik görər. Amma bununla o Allahın qəzəbinə səbəb olar və cəhənnəmə düşə bilər. Həmçinin əməllə ola bilər. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ Fitnə ölümdən daha şiddətlidir. Burada fitnə deyəndə Allaha şərik qoşmaq nəzərdə tutulur. Yəni, ən böyük fitnə də şirkdir. Allaha şərik qoşulmaqdan böyük fitnə yoxdur. Həmçinin düşmənlə imtihan oluna bilər hansı bir ölkə və həmçində malla, ailə ilə və s. övladla imtihan oluna bilər. Və indi isə keçək hədisin şərhinə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xoşbəxt o kəsdir ki, o fitnələrdən uzaqlaşdırılar. Diqqət edin, burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem feili məçhulda işlətdi. Demədi, fitnədən uzaq ola özü. Dedi, uzaqlaşdırılar. Və bu dəlildir ki, fitnədən uzaqlaşdıran Allahdır. Yəni, ancaq Allah insanı uzaqlaşdıra bilər. Düzdür, insan da səbəblərdən tutur. İndi qeyd edəcəyik, qaydalar gətirəcəyik. Hansı, nəyə əsas, hansı qaydalarla fitnələrdən uzaq durmaq olar. Yəni, mövzumuz budur. Sadəcə, hədisdən görürük ki, yenə də əsas insan nə qədər əmin olsa da özünə, nə qədər özündən arxain olsa da heç vaxt gərək özünü fitnəyə atmasın. Fitnə ilə üzdə gəlməsin, fitnə sözü işlətməsin, fitnəli söhbətlərə girməsin və s. və s. Çünki nə qədər olsa da Allah da insanı uzaqlaşdıran. Əgər Allah səni uzaqlaşdırmasa, sən heç vaxt salamat qutara bilməzsən bu fitnədən. Və ona görə diqqət etsək, görədik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ləmən cünnibə, yəni kim uzaqlaşdırılar. Və bu da dəlildir ki, insan daim gərək Allaha dönsün. Daim heç vaxt özünə arxain olmasın. Həmişə Allahla olsun, həmişə Allaha təvəkkül eləsin hər bir işində. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü həmişə dua edərdi və sahabələrindən də buyururdu ki, təəvvəzu billahi minəl fitəni mən zahara minhə və mən batanı. Aşkarda olan və gizlində olan fitnədən Allaha sığının, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Və sahabələr də deyir ki, nəuzu billahi minəl fitəni mən zahara minhə və mən batanı. Açıq, aşkarda olan və gizlində olan fitnələrdən Allaha sığınırıq. Və bayaq qeyd elədiyim kimi, müsəlman bu hədisin mənalarından biri budur ki, müsəlman gərək insan özü özünü fitnəyə salmasın. Əksinə, bacardığı qədər fitnələrdən uzaqlaşmalıdır və fitnəni söndürməyə çalışmalıdır, əgər bir yerdə fitnəli bir məsələ varsa və s. Və Allaha sığınmalıdır daim, daiman. Və daim özünə afiyət istəməlidir. Özünə, ailəsinə. Afiyət də nədir? Allahın bəlalarından və əzabından və Allahın qəzəbindən salamat olmaq. Afiyət budur. Afiyət sözünün iki mənası var. Bir, əff eləmək. Bir də afiyət, yəni əminəmanlıq, əmin olmaq. Allahın əzabından, qəzəbindən əmin olmaq. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədislərdə buyurur ki, Allahdan afiyət istəyin. Yəni, fitnələrdən, bəlalardan və s. uzaq olmaq, salamat olmaq. Və bu hədislərdən biri Abbas radiyallahu anhu gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına deyir ki, ya Rasulallah, mənə bir şey öyrət. Allaha dua edin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahdan afiyət istə. Və gedir, bir neçə gündən sonra yenə gəlir və ya səhərsi gün gəlir. Deyir, ya Rasulallah, mənə bir şey öyrət, Allaha dua edin. Deyir, Allahdan afiyət istə. Sonra yenə üçüncü gün gələndə deyir ki, ey Abbas, ey Peyğəmbərin əmisi, səlilləhəl afiyyə, Allahdan afiyət istə. Çünki qulun yəqinlikdən sonra qula verilən ən böyük neymət afiyət neymətidir. Deyir, ona buyurur ki, dünya və ahirətdə Allahdan afiyət istə. Və bu da geniş mənaları dualar, dualardan biridir. Allahumma inni əsəlükəl afvə vəl afiyyə fiddunyə vəl afirə. Fikir verin, Qədir gecəsi hansı ki, min aydan üstün olan gecədir. Yəni, ildə bir də bir gecədir. Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, ya Rasulallah, Qədir gecəsinə çatsam nə dua edeyim? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, de ki, Allahumma innəkə afuvun tuhibbul afvə fa'fu anni. Həmən burada af, yəni o mənadadır. Allahım, sən əff edənsən, əff etməyi sevərsən və məni əff et, yəni məni əff et nə deməkdir? Yəni günahlarımı keç cəzalandırma, mənə afiyyət verir. Və həmçinin indi isə keçək demək bu hədisdə olan başqa bir məsələyə və insan fitnədən uzaq olmaq üçün nə etməlidir? Hansı qaydalar var? Və burada 6 qayda çoxdur qaydalar əsas əslində bu mövzu Şeyx Abdurrazaq Hafizahullah onun bir mühazirəsidir oradan götürmüşəm və o 6 qayda qeyd eləyib burada və inşallah biz də onları qeyd eləyək və bu qaydalardan biri budur ki əgər bir insan əgər fitnədən salamat qalmaq istəyirsə ən birinci çalışmalıdır təqvaya nail olsun çünki təqva hər bir xeyrin başıdır hər bir xeyrin başında təqva durur təqvalı olan insan fitnələrdən də uzaq olacaq Necə ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim Allahdan qorxarsa, təqvalı olarsa, Allah ona hər bir işindən çıxış yolu qoyar və onu gözləmədiyi, sanmadığı bir yerdən ruziləndirər. Və burada ona hər bir işdə çıxış yolu qoyar, yəni hər bir bəladan, hər bir fitnədən, İstər zahiri olsun, istər batini, Allah təala onu qoruyar, əgər təqvalı olsa. Və indi isə keçək təqva nədir? Təqva barədə biz danışmışıq əvvəlki dərslərimizdə. Və bu yenə də qeyd edirik. Demək, təqva necə ki, demək, sələflərdən birindən soruşurlar. Talıq ibn Həbib sələflərdən biri. Talıq ibn Həbibdən soruşurlar. Deyirlər ki, əgər fitnə baş versə, ondan necə qorunaq? Və Talıq ibn Həbib deyir ki, ittəquhə bittəquva. Yəni, ondan təqva ilə qorunun. Və dedilər ki, Nə deməkdir təqva? Mənası nədir təqvanın? Və o da bu zaman buyurur. Deyir ki, təqvallah, yəni Allahın təqvası, Allahdan Allah qorxusu, ən tə'mələ bita'atilləhi alə nurin minəllah, tərcu thəvəb Allah. Allahın savabını umaraq, Allahdan gələn bir nurla, yəni elmlə Allaha itaat etmək və sonra davam edir, deyir ki, وَاَنْ تَتْرُكَ مَعْسِيَةَ اللّٰهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللّٰهِ تَخَافُ عِقَابَ اللّٰهِ Allahın əzabından qorxaraq, Allahdan gələn nurla, yəni elmlə, Allahın günahları, Allaha asilikləri tərk eləmək. Və bu tərif təqva üçün verilən ən gözəl, ən ümumi təriflərdən biridir. Hansı ki, alimlər bunu həmişə qeyd edirlər. Allahın savabını umaraq, elmlə Allaha itaat eləmək, Və Allahın əzabından qorxaraq, yenə də elmlə Allahın günahları, asilikləri tərk eləmək. Budur təqva. Yəni, kim bunu etsə, artıq təqvaya nail olur. Və burada fikir versəz, qeyd elədi ki, Alə nurin minallah, elmlə. Çünki insan elmi olmasa bilməz nədən, nədən çəkinməlidir. Elmsiz Allahdan qorxmaq olmaz. Elmlə olmalıdır. Elmdə nədir? Bilməlisən ki, halalı, haramı, bilməlisən ki, bundan çəkinməliyəm, bunu etməliyəm. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə, Ummu Sələmədən gələn hədisdə Buxari rəvayət edib. Deyir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə gecə yuxudan oyanıb belə dedi. Subhanallah, bu gecə necə bəlalar nazil oldu, necə xəzinələr açıldı, hücrətlərin sahiblərini, yəni möminlərin analarını, qadınları, oyadın, bu dünyada əynində paltarı olan neçə-neçə qadınlar var ki, ahirətdə lüt-üryan olacaqlar. Yəni, oyadın, namaz qılsınlar. Yəni, namaz qılmaq, ibadət eləmək bu, demək, fitnədən insanın uzaqlaşmasına səbəbdir. Və ona görə də insan... Bir fitnə baş verdikdə, bir bəla baş verdikdə Allaha dönməlidir. Bu fitnəyə can atmamalıdır, girişməməlidir, yaymamalıdır. dərhal dönməlidir ibadətə, namazla. İstər bu fitnə, yenə deyirəm, qardaşlar, ümumidir. Yəni, istər ailəsində baş versə, istər malında, canında, baxırsan, adam var, xəbər verilər ona ki, xəstəsən, tamam sönür həyatdan. Nə bilim, intihar və s. və s. Hətta eləsi var, günahlara əl atır. Deyir ki, da artıq bitdi mənim üçün hər şey. Elə deyil. Bu tək, bu ümumidir bu. Fitnə baş verdisə, bəla baş verir, bəla gəldisə, imtihan gəldisə, dərhal dön Allaha. Namaz qıl, dua elə, ibadət elə. Çünki Allahın əlindədir hər şey. Allahdır imtihanı verən və Allahdır onu çəkən. Və baxın peyğəmbərlər, peyğəmbərlərə necə bəlalar üz verdi. Hamısı neynədi? Dərhal Allaha dönürdü. Allahdan istəyirdi və Allah da onlardan bu imtihanı uzaqlaşdırırdı. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Abbas'a nəsiyyət edir. Deyir ki, Allahı qoru, yəni Allahın dinini qoru, Allah səni qorusun. Allahı qoru, onu öz qarşında görərsən. İstəyəndə Allahdan istə, yardım istəyəndə, dua edəndə Allaha dua et, yardım istəyəndə Allahdan istə. Və bil ki, əgər bütün ümmət yığışıb sənə bir fayda vermək istəsə, onlar Allahın sənə yazdığından artıq sənə fayda verə bilməzlər. Və həmçində əgər bütün ümmət yığışıb sənə bir zərər vermək istəsə, Allahın sənə yazdığından artıq sənə zərər verə bilməzlər. Rufi'atil əqləm və cəffəti suhuf. Qələmlər qaldırılıb və səhifələr quruyub. Yəni artıq hər şey əvvəlcədən olub. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-ibadətu fil-harac, fil-harc kəhicratin iləyyə." Hər yerə yəni, hərc mərclik. İmtahan vaxtı, bəla vaxtı, fitnə vaxtı. Fitnə vaxtı ibadət edən, ibadət etmək mənə hicrət, mənim yanıma hicrət etmək kimidir. Bu hədis səhih hədisdir. Fitnələrdə ibadət etmək, ibadətə çəkinmək, çəkinmək mənə hicrət etmək kimidir. Və ikinci qayda fitnələrdən uzaq olmaq üçün Allahın kitabına və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə sarılmaqdır və ora dönməkdir. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ Kim Allahdan, Allahın dinindən yapışarsa, artıq doğru yola yönəldilər. Başqa bir hədis ayədə uca Allah buyurur ki, وَاَعْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın ipindən, yəni Allahın ipi də dini, kitabı yapışın və parçalanmayın. Və İmam Malik deyir ki, Əs-sünnətu səfinətu Nuh Yəni, sünnə Nuhun gəmisidir. Mən rakibəhə necə, kim ona minsə, artıq nicət tapar. O mən tərakəhə hələkə və qaraq. Kim onu tərk etsə, artıq həlak olar və boğular. Və həqiqətən də bugün, günümüzdə, ətrafda baş verən bu fitnələr dalğasında həqiqətən də Quran və sünnə bir gəmidir. Və bu gəmiyə minən, yəni Quran və sünnə əməl edən, Quran və sünnədən yapışan artıq nicət tapar bu fitnələrdən. Və bir hədisdə Əl-Arbad ibn Səriyə radiyallahu anhu deyir ki, Bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə namaz qıldırdı və sonra bizə tərəf döndü və nəsihət etdi və sanki bu vidalaşan insanın nəsihəti idi. Və sahabələr dedi ki, ya Rasulallah, bu sanki vidalaşanın nəsihətidir, bizə nəsihət et. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizə Allahdan qorxmağı üzərinizdə kölə başçı qoyulsa belə, eşidib itaat etməyi tövsiyə edirəm. Sizlərdən uzun ömür yaşayan çoxlu ixtilaflar görəcək, yəni fitnələr görəcək. Siz mənim sünnəmlə və doğru yolda olan raşidi xəlifələrin sünnəsi ilə getməyi tapışırıram sizə. Ondan azı dişlərinizlə yapışın, yəni arxa dişlərinizlə yapışın, yəni möhkəm yapışın. Və sizi dində yeniliklərdən çəkindirirəm. Həqiqətən də hər bir yeni iş bidətdir, yəni dində yenilik bidətdir və hər bir bidət də zəlalətdir. Və bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə buyurdu ki, sahabələrə, sizlərdən kim uzun ömür yaşasa, ixtilaflar görəcək, yəni fitnələr görəcək. Və sonra bu fitnə, və bu sözü eşidən istər-istəməz sual verər ki, bəs bu fitnələrdən necə qutaraq? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özü hədisin tamamında buyurur. Deyir sizə, sünnətim, öz mənim sünnətim və raşidi xəlifələrin sünnətindən yapışmağı tövsiyə edirəm. Və İmam Malikin başqa bir sözü, rahimahullah, deyir ki, Lən yasluhə əxira hədihil ümmə illə bimə saləhə bihi əvvəluhə. Deyir, bu ümmətin sonuncuları yalnız birinciləri nə ilə islah olunubsa, onunla islah oluna bilər. Yəni, bu ümmətin birinciləri nə ilə islah olunubsa, sonuncuları da onunla islah oluna bilər. Onunla izzətlənə bilər. Və indi sual verirəm. Əvvəlki ümmət, birincilər, sahabələr nə ilə izzətləniblər? Nə ilə islah olunublar? Sözsüz ki, dinlə. Yəni, baxsaq görsək, o vaxtki dövrü sahabələr demək olar ki, yer üzündə yaşayan ən kasıb cəmiyyətlərdən biri idi. Maddi cəhətdən. Və həmçində elm cəhətdən də ərəblər çox cahil bir ümmət idi. Ərəblər. Qız uşaqlarını bastırırdılar və s. müxtəlif bütlərə ibadət və adətlər və s. evlənmək, qadınlara dəyər verməmək, çox qadınla evlənmək və s. Və din onları gördünüzmü necə ucaltdı, izzətləndirdi. Necə ki, Ömər ibn Xattab deyir, Nəhnu qovmun əəzzənəllahu bil İslam. Biz elə bir qovmuk ki, Allah bizi İslamla izzətləndirib. فَمَهْمَ بْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ ف۪ي غَيْرِهِ اَذَلَّنَ اللّٰهِ Və nə qədər ki, izzəti başqa şeydə axtaracaq, Allah bizi zəlil edəcək. Millətçilikdə və s. nə bilim, məsələn, futbol, nə bilim, idman, bu şeylərdən izzətlənmək olmaz. Yalnız dinlə. Və ona görə də insan sidq ürəklə Allaha dönməlidir. Qurana və həmçində Peyğəmbərin sünnəsinə. Və hər bir şeydə Hər bir məsələdə sünnəyə qayıtmalıdır. Yəni, əgər insan fitnə baş verirsə, istər dünyəvi, istər dini, istər ailəsində, dərhal əgər Allaha dönsə, yəni kitaba və sünnəyə, ki, dində bax, belə halda neynəmək lazımdır. Bunu eləsə, inandırım sizi ki, o fitnədə o sabit qalar, azmaz və s. Üçüncü qayda fitnələrdən salamat olmağın, qurtarmağın, fitnələrdə sabit olmağın üçüncü qaydası cəmaatla olmaqdır. Cəmaatla olmaq. Və parçalanmadan çəkinmək. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-cəmaatu rəhmətun vəl-firqatu əzəbun. Cəmaat rəhmətdir. Parçalanmaq isə əzabdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Aleykum bil cəmaəti və iyyəkum vəl firqətə. Sizə cəmaat olmağı tapşırıram və parçalanmaqdan isə çəkindirirəm. Yəni, bu barədə hədislər çoxdur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Yadullahi aləl cəmaə. Allahın əli cemaatın üzərindədir. Və gördüyümüz kimi dinimiz də bizə cemaat olmağı buyurur. Baxsaq ibadətləri cemaatla yerinə yetiririk. Cemaat namazı hətta azanı eşidən üçün vacibdir. Və Fatihə surəsinə baxsaq adi yəni ən çox oxuduğumuz və həmçində eşitdiyimiz Fatihə surəsini diqqət eləsək, görərik ki, baxmayaraq ki, namaz qılan bir nəfərdir, amma namazda deyir ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən yardım diləyirik. Alimlər deyir ki, bu dəlildir ki, cəmaat olmalıdır. Cəmaat olmağa dəlildir. Və cəmaatla namazın qılınması bəyənilir. Və həmçində dua eləməlidir cəmaat üçün. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur. Mən istəxfərə lil müminin və müminət kətəbə Allahu ləhu bi kulli müminin və müminətin həsənətən. Deyir, kim müminlər üçün, mümin kişi və mümin qadınlar üçün bağışlanma diləsə, bağışlanma dilədiyi hər bir mümin kişi və qadına görə Allah ona həsənət yazar. Fikir verin, bircə desən ki, Allahumma xfir lil müminin və müminət والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات bu söz duanı eləməklə sən milyonlarla hətta mən deyərdim milyardlarla sən savab qazandın. Çünki fikir ver. Bu duanda sən Adəm əleyhissalamdan başlayaraq ta qiyamətə qədər möminlər üçün bağışlanma dilədin. Və ona görə də müsəlman gərək həm cemaat olsun, həm də cemaat üçün dua eləsin. Həm özü, həm də cəmaat. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dualarına fikir versək, görərik ki, hamısı cəmaat üçün olunub. Yəni, İslam ümməti üçün. Həm özü üçün, həm də İslam ümməti üçün istəyib. Və ola bilər ki, sən bilmirsən, bəlkə Allah Taala sadiq dua edən, sidq ürəkdən dua edən bir insanın duası səbəbindən böyük bir fitnənin qarşısını alar. Ona görə dua çox güclü silahdır. Yenə deyirəm, fitnələri insanın imtihanı çəkən də Allahdır. Və həmən imtihanda sabit edən və fitnəni uzaqlaşdıran da Allahdır. Ona görə də duaları əsirgəməyin. İstər bizim ölkədə, istər başqa müsəlman ölkələrində baş verən fitnələr, Allaha dua edin, gecə namazı qılanlar və s. Özüncü dua edəndən sonra bir onları da xatırla, yad elə. Allah təala onlardan fitnələri uzaqlaşdırsın və s. Həmçinin özümüz də, biz də düşməndən, Allah bizi düşmənlə imtihana çəkib və bizim üçün də Allahdan torpaqlarımızı gözəl bir şəkildə qaytarmağını istəyin. Və dördüncü qayda alimlərə dönməkdir. Fitnələr baş verəndə, imtihan baş verəndə alimlərə dönməkdir və bu da xüsusən dini fitnələrdə alimlərə dönməkdir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əl-bərəkətu ma'a əkabirikum." Bərəkət böyüklərinizlədir. Və alimləri qardaşlar biz seçmirik. Alimləri Allah seçir. Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Onları biz seçmirik. Allah onları seçir. Millətindən, irqindən fərqi aslı olmayaraq. Baxın, Şeyx Albani, Albaniyanın bir kəndindəndir. Ancaq Allah Taala onu nə cür elminə görə, təqvasına görə, Allah Taala onu yüksətdi, artıq biz onu tanıyırıq, fətvaları və onunla İslamı izzətləndirdi, hədisləri səhih, zəif ayırdı və s. Çoxdur, ilk növbədə alimləri tanımaq lazımdır. Və bu dövrümüzdə olan Rabbani alimləri tanımaq lazımdır. Başda Şeyx Salih Əl-Fovzan, Həfizahullah, sağ olanlardan deyirəm. Həmçinin Mədinədə Şeyx Rabi İbn Hədi, Muhammed İbn Hədi, Mədxəli, Süleyman Ruhayli, Şeyx Abdülmuhsin Abbad, onun oğlu Abdurrazaq və s. Alimlərimiz çoxdur. Allah onların hamısını qorusun. Və ona görə də alimlərə dönmək lazımdır. Və alimlərin qədir-qiymətini bilmək lazımdır. Və hər hansı bir fitnə baş verəndə, bir məsələ və s. dərhal alimlərin sözlərini gözləmək lazımdır. Tələsmək lazım deyil. Qərar qəbul etmək və s. və yaxud özünü elmə nisbət edən insanların sözünü götürmək lazım deyil. Hər danışanın sözünə qulaq asmaq lazım deyil. Filan kəs belə deyil, filan kəs xeyir. Alimlərin sözünü götürmək lazımdır. Çünki alimlər fitnə baş verəndə dərhal bilirlər. Amma fitnə, cahillər isə bilmir. Fitnə qutarandan sonra cahillər bilir ki, bəli, bu fitnə idi. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və izə cəəhum əmrun minəl əmni əvəl xəvfi əzə'u bih. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا Hoca Allah buyurur, eğer onlara eminamallık veya korku barədə bir xəbər gəldikdə, dərhal onu yayarlar. Eğer onlar onu peyğəmbərə və həmçində ulil əmri, yəni bilənlərə, ilm əhlinə qaytarsaydılar, o zaman ondan istinbat edənlər, yani onun məzmununu başa düşənlər bilərdi. Əgər Allahın lütfü və rəhmi olmasa, az bir qisminiz istisna olmaqla şeytana uyardınız. Və burada görsün, bu ayədə də Allah Taala bizə buyurur ki, bildirir ki, fitnəyə düşmənin səbəbləri, şeytanın yollarına düşməyin səbəblərindən biri budur ki, bir xəbər eşitdikdə dərhal onu yaymaq, amma elm əhlinə qaytarmamaqdır. Və Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu ondan soruşanda ki, yəni öz dövründə yaşayan İnsanlar barədə soruşanda, yəni alimlər barədə soruşanda, yəni haqq və hidayət əhlini qeyd etdikdə, necə ki, Buxari rəvayət edir, dedi ki, onlar xəbərləri tez yayan, yəni pis xəbərləri tez yayan və həmçində tələsən deyirdilər. Yəni onları belə vəsf edir. Yəni böyük alimlər xəbərləri tez yayan və həmçində tələsən deyirdilər, tələsmək olmaz. Və beşinci əmir, beşinci qayda, daha doğrusu, fitnələrdən uzaq olmağın, bu da mülayim olmaq və həmçində tələsməmək və tələsməkdən uzaqlaşmaq. Çünki mülayim olmaq, mülayimlik xeyirdir. Bütün xeyir mülayimlikdədir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mülayimlik nədə varsa o şeyi bəzəyər. Və nədə yoxdursa və yaxud mülayimlik nədən çəkilibsə, o demək həmin o işi demək eyibliyər, həmin işə eyiblik gətirər. Və ona görə müminin sifətlərindən biri budur ki, mümin fitnə üz verəndə, imtihan gələndə tələsməməlidir. Mülayim olmalıdır. Və necə ki, bir hədisdə İbn-i Məsuddan gəlir hədis. İbn-i Məsud deyir ki, sizdə, demək, gələcəkdə, sözü ki, İbn-i Məsud bunu Peyğəmbər s.ə.v. adından deyir, bir-birinə bənzəyən, haqla batili bir-birinə demək, ayırmaq olmayan bir fitnələr baş verəcək sizdən sonra. Və sizi tələsməməyə çağırıram, İbn Məsud deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur bir hədisdə. Deyir ki, İnnə minən nəsi məfətihən lil xayri, məğaliqa lil şərri. Deyir, insanlardan eləsi var ki, xeyirə qapı açandır. Amma şərin qapılarını bağlayandır. Və innə minən nəsi məfətihə lişşərri və məğaliqə lilxayr. Elələri də var ki, şərə qapı açan və xeyrə qapı bağlayandır. Fətubə limən cəaləllahu məfətihəl xeyri alə yedihi. Deyir, xoş olsun o insanın halına ki, Allah onun əli ilə xeyrə qapı açır. Və vay olsun o adamın əlinə halına ki, Allah onun əli ilə şərə yol açır, şərə qapı açır. Və alimlər buyururlar ki, sənin, yəni bir insanın xeyirdə ən axırıncı olmağı şərdə ən başda olmağından yaxşıdır. Yəni şərdə ən başda olub, tanınıb və s. cəmaat dalınca gedir, özünə də xoşdur. Xeyirdə ən axırıncı olsaydı bundan yaxşıydı. Və həmçində demək 6-cı, sonuncu qayda bu da Allaha bağlanmaq, sidq ürəkdən dua etmək. Çünki Allah heç bir qulun duasını qəbul duasını rədd etmir. Allah ona açılan heç bir əli rədd etmir. Mütləq verir ona. Necə ki hədisdə gəlir, 3 şeydən birini verir. Ya ona bu dünyada verir həmən istədiyini, əgər xeyirlidirsə onun üçün. Ya həmən duanın müqabilində ondan bəlanı uzaqlaşdırır, ya da axirətə saxlayıb savabın verir, savab verəcək. Ona görə də dua edəndə bilin ki, bu dua boş getmir. Nəsə qazanacaqsan. Və buna görə də duada heç vaxt xəsis olma. Nə qədər bacarsan, çox dua elə. Allah ona dua edəni sevir, dua etməyəni sevmir. Və ona görə də dualarını çoxalt. Fitnələrdən uzaq olmaq üçün və ümumən istənilən xeyir dünya və axirətdə bil ki, bunun əvəzinə ya da Allah təala səndən hansısa bir şəri uzaqlaşdıracaq. Və dua etmək müminin sifətidir. İstər özü üçün, istər özündən sonra gələn müsəlmanlar üçün və ya istər özündən əvvəl olub keçmiş müsəlmanlar üçün. Necə ki, uca Allah buyurur, وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. O kəslər ki, yəni müminlər, o kəslər ki, onlar deyərlər, ey Rəbbimiz, bizi imanda qabaqlayan, yəni bizdən əvvəl gələn qardaşlarımızı bağışla və bizim ürəyimizdə onlara qarşı kin-küddət qoyma. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Yəni bu müminin sifətidir. Müminin sifətlərindən biri müsəlman qardaşları üçün dua etmək, ümmətin islah olunması üçün dua etmək. Bilmək olmaz kimin duası ilə islah olunar. Bunu bilmək olmaz. Bəlkə ola bilər Allah bir qulun, bizim bəlkə də heç önəm vermədiyimiz bir insanın duası ilə Allah təala böyük bir fitnənin qarşısını alar və s. Və həmçində başqa ayədə uca Allah buyurur, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və özünün və müminlərin, mümin kişi və mümin qadınlar üçün Allahdan bağışlanma istər. Allah sizin gəzib dolaşdığınız və həmçində gecə döndüyünüz yeri bilir. Və ona görə də sidq ürəkdən Allaha dua eləmək lazımdır. Və burada şeyx bir dua qeyd eləyir. Bu dua həqiqətən də ümumi mənalı və həmçində çox xeyri özündə cəm edən dualardandır. Və qardaşlara məsləhət edərdim ki, bu duanı əzbərləsinlər və desinlər. İstər gecə namazlarına, istər səcdədə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlib, Allahumma aslihli diniyəlləzi huva ismətu əmri. Allahım, İsmətim olan dinimi islah elə. Və aslih li diniyəl dünyayəlləti fiha məaşi. Və yaşayışım olan bu dünyamı islah elə. Ve aslih li ahiretin lati fiha ma'adi. Ve döneceğim ahiretimi ıslah ile. Ve cealil hayata ziyadeten li fi kulli hayr. Ve bu dünya hayatımı, ömrümü benim için her bir hayırda artır, hayrı artırmaya sebep et. Ve cealil mevte rahaten li min kulli şer. Ve ölümümü de her bir fitneden kurtarmaya demek sebep et. Ve bu kardeşler, bu hadis barədə kısa məlumat idi. Ve Allah'tan istəyirəm ki, Allah Teala bizi sabit etsin bu dində. Ve bizi aşkarda olan, gizlində olan her bir azdırıcı fitnelerden korusun bizi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.